Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції з економістом Ярославом Романчуком. А зараз білоруське заміжжя. Об традиції дзядов за мяжу розповідають білоруси США і країнам Євразв'язу. Вязе передачу Тетяна Поклад.
Наприкінці кастрычніка, на початку листопада, білоруси наведваюць і прибираюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі з нічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай. Ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але чалавек не губляе сваіх каранёў, ён застаецца свабодным чалавекам. Іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Так кажа Галіна Артёменка, якая жыве ў Нямеччыне, куды з'ехала разам з 4 дзяцьмі за сваім мужам, палітычным уцекачом. Галіна адзначае, што дзяды гэта і старажытны рытуал, які для вернікаў мае высокае духоўнае значэнне, своеасаблівы магічны абрад, які нясе вялікую ахоўную моц для жывых.
Если нехта не верыць у магію і ў магічным сэнсе не дапамагае, то ён дапамагае ў духоўным, потому што помніць аб сваіх дзядах, аб сваіх продках, аб сваіх родзічах – гэта проста абавязак чалавека. Без гэтага чалавека ён нуль, ён ніхто, а з продкамі – гэта род, гэта цэлы род, гэта яго ахова, яго защыта, яго гонар і павага да чалавека. Гэты ритуал трэба выконваць і трэба помніць і не саромяцца сваіх продкаў, надварот ганарыцца імі. А ў нас вельмі шмат такіх сем'яў і такіх людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмура для жыцця многіх-многіх пакаленняў.
Галіна распавяла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыне беларускія магілы, і гэта не толькі месца пахаванняў выбітных вядомых беларусаў.
Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты другой вайны сусветнай пахаронены. Тут вельмі шмат пахаронена і эмігрантаў.
Мне даводзілася чуць ад беларусаў за мяжой, якія ўшаноўваюць традыцыю дзядоў, што яны гэта робяць і тады, калі няма магчымасці наведваць дарагія магілы. Галіна Артёменка з Нямеччыны.
Я беру прыклад ад сваёй бабулі. Мая бабуля заўсёды рабіла дзяды як трэба. Яна наогул выконувала ўсе святы. Гэта не важна, ёсць тут магілы ці няма магілы. Але калі мы тут жывём і памінаем сваіх продкаў, сваіх дзядоў, сваіх бабуль, ціх памерлых, так гэта памінаецца дома, гэта можна дома памінаць.
Ці могуць быць дзяды без наведвання могілкаў? Беларусы Бельгіі і Францыі на дзяды традыцыйна наведваюць могілкі, але галоўнае ўспамін, пашана і для вернікаў малітва за памерлых.
Само свята дзяды, канешне, вельмі важнае, на мой погляд, таму што яно як бы падкрэслівае нашу непарыўную повязь з мінулымі часамі, з нашымі продкамі, з дзядамі.
Айцец Ян Майсечык, святар беларускай уніяцкай царквы ў грэка-каталіцкай беларускай парафіі святога пакутніка Язафата Полацкага і ў Васкрашэнні Хрыстова ў Антверпені ў Бельгіі. Пры гэтай беларускай царкве згуртаваныя беларусы і Бельгіі і Францыі.
Дзяды, сама назва за сябе гаворыць, што мы гэтым самым успамінаем усіх тых людзей, якія сваім жыццём, мінулым жыццём паслужылі для нашага росквіту, для нашага дабрабыту. Тут у Антверпені, канешне, мы штогод адзначаем дзяды, даволі традыцыйна ўжо стала, каб ехаць у Лювен на магілу вялікага знакамітага нашага беларускага кампазітара Міколы Равенскага. Тут, канешне, мы не маем пачылых сваіх сваякоў, таму усе беларусы, які звычайна збіраюцца там на магілцы, мы служым паніхіду, молімся за душу Міколы і за душы ўсіх спачылых наших продкаў, просім дабрабыту для нашай краіны, каб добры Бог быў міласэрны, каб спагадаў ёй у цяжкія часы.
Айцец Ян Майсейчык з Антверпену. А як студенти, які вучаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських супулок? Ось студент з Риму Віталь, він менавіта з тих молодих білорусів за межа, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають з дяди місце у ягоним житті.
Это свято было у моей семьи. Я ведаю, что с давних часов и мое детство, это свято было завсёды. Мы завсёды в этот день обрязково ехали, чи шли на могилки до своих родичей. И так само собирались, когда была такая махчимость. Родичи собирались у вечера. Узгадывали своих померших.
Разом с Виталем учится еще только один белорус, и белорусской суполки у Риме нема.
Я думаю, что в этот день просто сходим на могилки. И так само есть возможность попасть на службу. И так само, я думаю, что соберемся на обед чи на вечеру. Не только белорусы. Я думаю, что тут вельми сильная украинская супольность. И я вельми с ними потримую контакт. И я думаю, что она так само долучится до нас, до нашей вечеры, до нашей молитвы.
Передачу «Белорусская замежа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.
Беларуская моладзь за мяжой часцяком падкрэслівае, што не адчувае сябе эмігрантамі. Яны не перарываюць сувязі з радзімай. За мяжой для беларусаў шанаванне традыцыі дзядоў яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучанымі да сваіх блізкіх. Вядома, не ўсе беларускія студэнты за межжа узгадваюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Миколай Тимошенко, лидер згуртования белорусской молодзи Америки.
Мы плануем два раза наведать могилки, 2 и 8. В календаре сказано, что 2 – это католическое свято, а 8 традиционно святкуют это православное. Але у нас тут, у Америки, чомусь у церквах это так само означает 2 будет молитва. И мы задумали снова же, как и в минулом году, разом с молодью собраться, наведать службу у церкви и после службы наведаться на белорусские могилки.
Миколай живет в Нью-Джерси, он учится и працует, у Америки он 3-й год, сам он из Минска, с православной семьи. Пытаюсь у Миколая, что для его особисто означают дяды.
Для меня свято имеет великое значение, потому что у моей семьи завсёды упоминали предков у день, який для этого был призначен. Больше этим тата занимался. И я памятаю этот день вельми ярко с самого детства. А навод, мабуть, у 7 годов я вырашил свой родовод намалевать под уплывом этого свята.
Миколай Тимошенко, який живе в учаце у Нью-Джерси. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка з гуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж да касцёлу, пазней ехалі на могілкі, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю. Таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы, разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзі з арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога нема, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, і гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але і існуе і так само паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі, заўсёды на такія імпрэзы так ветліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуць арганізавана на могілкі. Прыязджае моладзь, за свае сціплыя студэнцкія грошы набываюцца кветкі, свечкі, і гэты факт мяне толькі цешыць.
У Вільні адведваюць цяпер і праваслаўныя, і каталіцкія магілы, адзначае Людвіка Кардзіс.
Атрымоўваецца, што На могілки їжджать два рази весна, на дзяди і на раду. І тут нема поділу, ну, на жаль, там вельми є шмат уже таких тобі близьких людей. А тих людей, яких ти не ведав, то колишні віленчуки, вони привели любов до їх, так? Ось, будучи на православних могілках, завжди заходиш до наставниці Альони Соколової-Льокон, тому що про її тільки говорено, переговорено добрих слов. І вона стала для тебе так само родним чоловіком. І навіть ти заходиш на те могілки, які ти ведеш, що тут дядьки Костуся Шишея вільні є і жонка, і дочка. Але мені завжди приємно так само прийти до його і, ну, сказати там хоцину, привітати. Коли я їду на гэтай могілки, то я завжди стараюся кого-нибудь поклікати своїх сябров, спитатися, що, ну, гэта не є таким неким навязливим, що поїхали, ти що. Завжди ніхто дохукається. Бо, ну, на жаль, гэтых могілок белорусських стало вельми шмат, і тому завжди приходиться навіть некілька дзён, каб наведаць на один день присвятіць росам, другий день православним былінам, третій день присвятіць, з'їздіць у павільню. Гэтыя могілы, могілы беларускіх дзеячоў, яны не забытыя, яны туды прыходзяць людзі, прыбіраюць, приходить хтось з Білорусі.